Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan beribadah di Ramadan sampai hari ini. Semoga Allah memberikan kita taufik, semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur sehingga Allah akan tambah di hari esok. Lalu lusa dan sehingga kita bisa menutup Ramadan ini dengan gelar takwa. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin bahwa salah satu amalan atau bacaan yang khas ditemukan atau dilakukan di 15 kedua dari bulan Ramadan adalah membaca kunut witir di rakaat terakhir. Dan mayoritas mengerjakan ba'da ruku di i'tidal sebelum sujud. Dan telah kita jelaskan bahwa pada dasarnya kunut witir bisa dibaca kapan saja sepanjang tahun. Dan para ulama mengatakan, dan kalau bisa, kalau kita ingin mengerjakan sepanjang tahun atau setiap atau di bukan hanya di Ramadan, ada waktu-waktu yang kita bolongkan agar memberikan sebuah statement bahwa ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Dan hadirin Allah muliakan, ketika kita atau ketika imam membaca kunut witir, seringkali banyak diantara kita, khususnya ketika jadi makmum ya, hanya mengandalkan kata amin aja. Ngerti enggak gitu loh. Tadi imamnya baca apa tuh? Itu namanya kunut witir. Tadi ngapain? Yang penting aminin aja. Gitu. Ngerti? Enggak. Gitu loh. Jadi yang penting aminin aja. Dan kita tahu mengaminkan salah satu sunnah dalam masalah ini, kita sudah jelaskan, dan itu mazhab Syafi'iyah. Hanya saja hadirin yang Allah muliakan, sangat sayang kalau kita hanya bermodal amin saja atau hanya menghafal saja tapi nggak ngerti apa yang kita baca. Atau yang lebih jauh lagi, banyak yang bertanya justru apa sih yang kita baca gitu. Kalau saya mau kunut witir di saat kita sholat witir sendiri misalnya di rumah, itu juga tanda tanya. Jadi yang sholat witir sendiri pertanyaannya apa yang saya baca Pak Ustadz. Adapun yang sholat secara menjadi makmum, mungkin secara itu aman karena modalnya amin, tapi gak ngerti juga apa yang didoakan oleh imam. Hadirin yang Allah muliakan, disinilah pentingnya hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Hadis Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhumah, ketika beliau menjelaskan allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fi qunutil witr atau aqulu bihi fi qunutil witr, bahwa Nabi SAW beliau katakan, mengajarkan aku beberapa kalimat doa aku luhunna fi kunutil witir, yang bisa aku angkat, yang bisa aku ucapkan, yang aku bisa panjatkan, dan aku bisa baca di kunut witir. Lalu beliau sampaikan doanya adalah Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hadirin yang Allah muliakan, tapi lagi-lagi, apa maknanya? Apakah cukup dengan kita hafal? Apakah cukup hanya kita aminkan saja? Jawabannya, nggak cukup. Kenapa demikian? Karena agar doa itu punya power, punya kekuatan, dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus membacanya dengan meyakini apa yang kita minta. Kita memanjatkannya dengan yakin seyakin-yakinnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin diijabah oleh Allah. "Wa'lamu," dan ketahuilah, "annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafirin lahin." Dan ketahuilah, Allah tuh enggak akan mengijabah. Allah tidak menerima, Allah tidak mengabulkan doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan tidak serius. Lalai dan enggak fokus. Dan Nabi waktu i'lamu, ketahui. Anda harus tahu ini, annallaha la yastajib. Allah itu tidak mengabulkan, la yastajibu du'aan. Tidak mengabulkan dan tidak mengijabah, tidak merespon doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan tidak fokus. Jadi ketika kita doa kunut witir misalnya, atau kita mengaminkan imam ketika berdoa, tapi kita nggak ngerti ini imam doa apa ya. Nah, bagaimana kita bisa menghayati dan meyakini apa yang kita minta, wong kita juga nggak ngerti imamnya doa apa. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu pentingnya di hari-hari ini, apalagi kita yang memang sudah jadi makmum di sebuah sholat tarawih yang setiap malam itu kunut witir, atau ingin mencoba, kenapa tidak? Nggak ada kata terlambat untuk memulai kebaikan dan sunnah Nabi SAW. Kita bisa coba malam ini dan kita jaga nanti di 10 malam terakhir, dan alhamdulillah doanya cukup singkat sebagaimana yang akan kita bahas. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu, apa sih kandungan dari doa ini? Sehingga kita bisa yakin, bisa meresep, dan semoga doa kita dikabulkan. Karena doa ini luar biasa, sangat bagus banget. Karena gak heran, Nabi SAW yang langsung mengajarkan siapa? Cucunya jamaah. Al-Hasan bin Ali kan cucu Nabi SAW. Kesayangan Nabi SAW. Kebanggaan Nabi SAW. Hadirin, kita tahu banget deh, gimana kakek tuh gak hitung-hitungan sama cucu. Kakek tuh gak hitung-hitungan. kakek tuh ya Allah semua dikasih buat cucunya. Makanya ada istilah sebagian pihak, kalau sama kakek dan nenek itu kata yang ada di kamus mereka untuk para cucu cuman halalan thayyibah, udah semuanya baik. Kayak aku mau somai halal, udah gitu. Beli. Oh, bakso tuh enak tuh, kayak beli, udah. Tapi sama mama enggak boleh. Biar kakek yang bilang sama mama kamu. Waduh, gila. Akhirnya dia adu domba tuh sang kakek dan sang mama. Gitu. Pokoknya semua beli udah. Semua jajan, semua enggak semua tentu saja. Tapi emang sering kali tuh kakek nenek, ya Allah sayangnya minta. Saking sayangnya, bukan jahat, enggak. Makanya kan peraturan dan disiplin orang tua tuh kalau di rumah kakek nenek enggak berlaku udah. Itu surga dunianya bagi para cucu udah. Enggak ada halal haram, yang halal aja udah pokoknya. Semua boleh, main game boleh udah, main game gitu lah. Main game boleh. Itu paling mama cuma ngeliatin aja dengan geram gitu. Tapi si anak tuh senang banget. Kenapa? Karena di rumah kakek neneknya, Masya Allah. Gitu lah. Ini udah banyak yang senyum-senyum gitu lah. Nah, tapi kita gak ada maksud macam-macam sama para kakek dan nenek. Kita emang sayang sama orang tua kita lah. Itu bentuk sayang. Nah, poinnya adalah, lalu bagaimana kalau sang kakek bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, masa ngasih doa yang biasa-biasa aja, kan gitu jemaah. Masa kasih tips yang biasa-biasa aja, gak mungkin lah hadirin. Ini pasti tips yang spesial, doa yang mantap. Dan ini memang kalau kita lihat nih, salah satu sapu jagat juga doanya, kalau istilah orang Indonesia ya. Ini luar biasa. Dan sayang kalau kita cuma modal amin aja, atau gak hafal-hafal, dan gak pernah melakukan kunut witir seumur hidup kita. Wong doanya bagus, komplit, dan singkat kok. Singkat. Adapun mau nambah lagi, nanti kita akan jelaskan, itu urusan masing-masing. Tapi yang terpenting ini jamaah. Gitu loh. Mari kita simak baik-baik. Doa ini dibuka dengan Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah dan petunjuk sebagaimana orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Masya Allah. Allahumma dini. Itu kalau kita baca pas kita sholat sendiri. Tapi kalau kita jadi imam, kita bisa ganti kata gantinya dengan Allahumma dina. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami. Sebagaimana Engkau berikan hidayah kepada orang-orang yang Engkau berikan petunjuk tersebut. Ya, jadi kalau kita baca, kalau kita mau ngikutin redaksi ini, pas kita baca sendiri. Pas kita jadi imam, kita robah dari aku ke kami. Sesuai konteks. Hadirin Allah muliakan. Pokoknya kita-kita nih, setiap imam baca Allahumma hdina fiman hadait, itu di dalam hati kita jemaah, tanam pas kita bicara amin gitu ya. Itu minta tolong ya Allah, kasih hidayah kepada aku. Minta hidayah. Minta hidayah. Minta hidayah. Dan kata para ulama, hidayah kita minta di sini tuh ada dua. Oke, sekali lagi masing-masing kita coba merenungkan. Yang akan jadi imam dan yang akan jadi makmum. Ketika imam baca Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berikanlah kami hidayah sebagaimana orang-orang yang Engkau kasih hidayah. Itu tanamkan dalam diri kita bahwa kita minta dua hidayah. Yang pertama, hidayah untuk mendapatkan ilmu, dan yang kedua, hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu. Nah, itu hidayah. Agar kita mendapatkan ilmu, dan yang kedua agar bisa mengamalkan ilmu. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi yang pertama hidayatul ilm, dan yang kedua hidayatul amal. Jadi ketika kita sholat sendiri, Allahumma hdini fiman hadait, atau kita jadi imam, Allahumma hdina fiman hadait, atau kita jadi makmum, amin. Itu semua kita tuh minta hidayah Allah, tolong kasih hidayah ya Allah, agar saya dapat ilmu, agar saya bisa ngamalin. Karena nggak semua orang di Ramadan kali ini dapat ilmu jamaah. Kitalah saksi nyata, atau mungkin kita yang ngalamin langsung, puluhan tahun ketemu Ramadan nggak pernah dapat ilmu. Allahu Akbar. 30 kali ketemu Ramadan dalam hidup. Ada yang 35 kali ketemu Ramadan dalam hidup. Ada yang 40 kali ketemu Ramadan dalam hidup. Gak pernah dapat hidayah. Ini berarti hidayah itu mahal. Dan gak semua yang dapat ilmu bisa ngamalin ilmu tersebut. Karena mengamalkan ilmu itu butuh kekuatan, butuh taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak heran doa yang terbesar, terpenting di dalam hidup kita. Bahkan ulama mengatakan aslus sual, ini inti dari semua doa dan permintaan, adalah meminta hidayah. Sekali lagi, meminta hidayah itu digelari oleh para ulama dengan gelar aslus sual, inti dari segala doa dan permintaan. Ini dijelaskan oleh para ulama kita seperti Syekh Shalih Utsaimin dan para ulama lain. Makanya doa inilah, atau doa meminta hidayah lah, yang Allah firmankan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, sehingga menjadi doa terbanyak yang kita baca seumur hidup kita. Bisa dikatakan demikian. Karena minimum kita minta hidayah 17 kali dalam sehari. Kalau kita kurang dari itu, berarti sholat kita nggak sah, atau memang kita nggak sholat pada hari tersebut. Itu belum ditambah sholat-sholat sunnah. Jadi kalau dihitung-hitung, setiap hari itu kita bisa minta hidayah 40 kali. Bisa minta hidayah 50 kali. Sholat wajibnya 17 kali, 17 rakaat. Belum tambah rawatib, 12 rakaat. Belum ditambah misalnya qiyamulail, 11 rakaat. Itu yang 11, kalau 23, 23 rokaat, 23 kali. Belum ditambah duha lagi, ada yang 4 rokaat. Belum ditambah sholat apa sunah-sunah mutlak, waduh. Belum sholat sunah wudhu. Dan semua akan baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Makanya minta hidayah adalah aslus sual. Aslus soal. Karena catat baik-baik bahwa semua kebaikan di dunia dan di akhirat itu karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menariknya kunut witir yang diajarkan Nabi SAW, openingnya saja itu meminta hidayah, itu opening. Kata para ulama, Arsyad al-Hasan bin Ali ila du'a ibtada'ahu bi amrin jami'. Nabi mengajarkan cucunya Hasan bin Ali doa kunut witir, dan doa itu dimulai dengan meminta inti dari semua perkara dunia dan akhirat. Allahumma dini fi man hadait, atau Allahumma dina fi man hadait. Nah, ini ada poin penting. Makanya pentingnya kita mentadaburi. Kata para ulama, coba kita lihat, ada banyak orang minta hidayah setiap hari 20-an kali, 30-an kali, tapi mereka gak dapat hidayah. Dan perilaku mereka di luar sholat jauh dari hidayah. Perilaku mereka di luar sholat jauh dari petunjuk. Ucapan-ucapan mereka, jempol yang mereka gunakan untuk mengetik di luar sholat, itu kayak orang gak pernah dapat hidayah. Padahal mereka sholat subuh, mereka sholat zuhur, mereka sholat maghrib, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, mereka terawih. Tapi kenapa seakan-akan mereka sangat jauh dari hidayah? Itulah kata para ulama, karena mereka ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, ketika kunut witir, tidak membacakannya dari lubuk hati yang paling dalam. Kembali ke hadis Tirmidzi, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafirin lahin. Ketahuilah, Allah gak akan terima, Allah gak akan kabulkan doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan gak fokus. Sholat, tapi kok di luar sholat kelakuannya begini lagi. Padahal minta hidayah. Padahal Allah mengatakan, udu'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kasih hidayah. Atau Allah akan kasih, aku akan kasih pengabulan. Kenapa mereka gak dapat? Karena mereka berdoa hanya dengan lisan. Karena mereka hanya mengandalkan aminnya lisan. Makanya ketika kita baca Allahumma hdini fiman hadait atau Allahumma hdina fiman hadait, mintalah hidayah kepada ngemis, ya Allah, tolong kasih hidayah kepada saya. Lalu kita lanjutkan, wa'afini fiman afait atau wa'afina fiman afait. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah aku keselamatan sebagaimana orang-orang yang telah engkau berikan keselamatan. Jamaah yang Allah muliakan, kata para ulama kita, ketika kita membaca Allahumma afini fiman afait ketika salat sendiri, atau kita yang jadi imam baca Allahumma afina fiman afait, atau ketika kita jadi makmum kita aminkan amin, maka tanamkan dalam diri kita, kita minta keselamatan dari dua hal. Kita minta keselamatan dari dua hal. Yang pertama, minta keselamatan dari penyakit-penyakit hati. Itu penyakit hati. Yang kedua, minta keselamatan dari penyakit-penyakit fisik dan badan. Jadi ketika kita baca Allahumma afini, atau kita imamnya Allahumma afina fi man afait, tanam, ya Allah, selamatkanlah saya dari riya, ya Allah. Penyakit-penyakit hati, riya, sombong, ujub, sum'ah, syirik, apalagi syirik besar, cinta kepada selain Allah yang porsinya lebih besar dari cinta kita kepada Allah, atau sama atau seperti kita mencintai Allah, takut yang ibadah kepada makhluk, itu penyakit-penyakit hati, hadirin, berharap kepada makhluk. Hati kita ketergantungan dengan makhluk. Minta. Hasad. Marah. Yang suka emosi ketika Allah ma'afini fiman afaita, afina fiman afaita, itu ya Allah selamatkan saya dari penyakit hati. Suka marah-marah. Hasad. Gak takut sama Allah. Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Terfitnah dengan harta. Dan ini jauh lebih penting daripada penyakit badan. Makanya doa Nabi SAW apa? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku menyerang agama kami. Atau janganlah engkau jadikan musibah kami menyerang agama kami. penyakit nggak sabaran, nah itu penyakit semua. Dan yang kedua penyakit badan, penyakit badan. Apalagi kondisi pandemi ini, minta ya Allah jaga kita dari COVID. Itu, ini lagi rame impor dari sebuah negara, minta lagi Allah jangan sampai kena kita. Apa lagi musim DBD, minta lagi Allah jangan sampai kita kena DBD. Itu hati kita. Minta diberikan kesehatan sampai menyelesaikan Ramadan. Jadi u'afina fi man 'afait, saat kita bilang amin, hati kita apa? Ya Allah selamatkan kami dari penyakit hati dan penyakit badan. Itu hal yang sangat penting jemaah sekalian. Kita lanjutkan. Hadirin Allah muliakan, dan hadirin, penyakit hati itu, penyakit hati itu bibitnya itu kebodohan, kata para ulama. Bibitnya apa? Kebodohan. Dan yang kedua, syahwat. Karena penyakit hati itu ada dua, catat lagi. Yang pertama, penyakit syubhat, kerancuan, salah kaprah. Dan itu bibitnya adalah kebodohan. Dan yang kedua, penyakit hati itu penyakit yang bernama syahwat. Dan syahwat itu bibitnya hawa nafsu. Hawa nafsu. Sekali lagi, penyakit hati itu ada dua. Yang pertama, syubhat. Syubhat itu kerancuan dalam memahami, dalam berpikir. Karena salah paham. Bibitnya penyakit ininya tuh kebodohan, jahal. Dan yang kedua, syahwat. Itu bibitnya itu hawa nafsu. Gitu. Makanya yang mengotori hati kita itu syahwat. Zina, khamar, ghibah, itu kan syahwat semua. Kenapa? Hawa nafsu. Penyebabnya tuh hawa nafsu. Terus juga syubhat, salah paham dalam beragama, itu kebodohan. Makanya PR, obatnya apa? Obatnya itu, kalau syahwat, kata para ulama, obatnya itu sabar, as-sabar. Dan syubhat, obatnya ilmu. Nah itu, ilmu. Gitu jemaah. Jadi dihayati nih. Jadi ketika kita minta, ya Allah selamatkan saya dari penyakit hati, ya Allah selamatkan saya dari syahwat dan syubhat. Artinya berilah saya kesabaran dan berikanlah saya ilmu. Gitu. Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan lagi. Lalu apa kelanjut? Wa tawallana fi man tawallait, atau wa tawallani fi man tawallait. Artinya apa? Ya Allah, artinya ya Allah, uruslah aku atau kami sebagaimana orang-orang engkau urus. Atau jadilah wali bagi kami, ya Allah. Jadilah wali bagi kami. Artinya kita minta, ya Allah, urus, lindungi kami. Hadirin Allah muliakan. Jadi kita minta Allah menjadi wali kita, yang mengurusi kita dan melindungi kita. Dan perlu kita camkan bahwa Allah itu, ketika berbicara, ketika kita bicara kewalian, Allah itu ada dua kewalian. Yang pertama, kewalian umum, yang umum sifatnya. Artinya Allah itu ngurus seluruh makhluknya. Ngurus seluruh makhluknya. Semuanya diurus. Makanya orang yang kafir kepada Allah dikasih rizki juga sama Allah. Itu berarti Allah urus. Dan yang kedua, kewalian khusus. Ini khusus orang-orang beriman. Dan ini yang kita minta di doa kunut witir. Apa yang dimaksud kewalian khusus untuk orang-orang beriman? Yaitu kita minta diurusi dan diberi taufik agar kita bisa mengerjakan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi, gitu. Tolong urus kita ya Allah sehingga kita bisa mengerjakan semua yang Engkau ridhoi dan yang Engkau cintai sesuai dengan kemampuan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang beriman. Nah ini, Allah itu walinya orang-orang beriman. Apa yang Allah akan lakukan kepada orang beriman? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Nah itu, dikasih taufik. Walladzina kafaru awliya'uhum taghut. Dan orang-orang kafir itu walinya syaitan. Gitu. Artinya Allah, orang-orang kafir itu Allah akan urus duniawinya, tapi Allah gak kasih taufik, Allah gak kasih arahan kepada yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Hanya kepada orang-orang beriman yang Allah akan kasih. Jadi kita minta. Jadi sekali lagi, wa tawallana fi man tawalait, kita minta diurusin dan dilindungi oleh Allah. Gitu. Kita minta agar Allah jadi wali kita yang melindungi kita dan mengurus kita. Ini kan luar biasa, jemaah. Coba kita hayati. Pas kita ketika imamnya wa tawallana fi man tawalait, amin. Pada saat kita bilang amin, ya Allah kabulkanlah. Ya Allah tolong, ya Allah Engkau jadi wali kami. Atau jadilah wali kami yang mengurus dan melindungi kami sehingga kami bisa dapat taufik darimu. Itu tuh luar biasa, jemaah. Dan kalau Allah sudah urus kita, kasih hidayah kepada kita, maka kita akan beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu. Kata para ulama, kalau Allah sudah kasih wilayah khusus atau kewalian khusus, yaitu Allah akan urus dan kasih taufik kepada kita, maka kita akan bisa beriman dan bertakwa. Itulah surat Yunus. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada rasa khawatir kepada mereka dan mereka juga gak bersedih. Yaitu orang-orang beriman dan yang bertakwa. Kalau Allah ngurus kita, lihat, kita akan jadi orang beriman dan bertakwa dan kita tidak akan sedih dan khawatir. Jadi parameternya gini, kalau Allah ijabah doa kunut witir kita, maka hari-hari ini gak ada rasa sedih. Gak ada rasa sedih. Gak ada rasa takut. Karena itu jaminan. Ya gimana sih? Urusan kita diurus sama orang nomor satu di kota kita. Kira-kira kita bisa tidur nyenyak gak malam ini? Bisa. Itu diurus, udah tenang aja mas, saya yang urus, mas istirahat aja. Tidur nyenyak kita. Gimana kalau yang ngurus urusan kita Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya kalau kita masih gelisah, masih berantakan, urusan kita gak ada selesai-selesainya, ada lagi, berarti ada kemungkinan kita, Allah belum menjadi wali kita dan kita juga belum menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki dan perbaiki. Kita lanjutkan hadirin yang muliakan. Waktu kita enggak banyak. Selanjutnya ketika kita minta agar Allah menjadi wali kita, wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami dalam segala hal yang Engkau berikan kepada kami. Lihat, berikanlah keberkahan. Apa arti keberkahan? al khairul kathir as-sabit, keberkahan itu kebaikan yang banyak dan langgeng. Nah, itu ingat, kalau dengar kata berkah itu artinya kebaikan yang banyak dan langgeng. Kata para ulama, orang-orang yang berkah itu, orang-orang beriman itu ngerti bagaimana cara minta. Mereka bukan hanya minta harta, bukan hanya minta anak, bukan hanya minta dunia, tapi mereka minta keberkahan. Minta keberkahan. Kenapa demikian? Karena inti kebahagiaan ada pada keberkahan, bukan ada pada uang, tapi ada pada uang yang berkah. Inti keberkahan itu bukan ada pada banyak anak atau punya anak. Betapa banyak orang punya anak, ngerepotin semua tuh anak, kurang ajar anak-anaknya, durhaka anak-anaknya. Betapa banyak orang punya jabatan, jabatan yang ngancurin keluarganya. Semenjak belum menjabat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Begitu menjabat, ada keselingkuhan lah, ada khomer lah, ada perzinahan lah, anak berantakan lah, karena gak berkah. Makanya minta keberkahan dari apa yang Allah berikan kepada kita. Selalu minta keberkahan. Selalu minta keberkahan. Dan ketika ulama menjelaskan ini, seperti Syekh Utsaimin, mereka menekankan khususnya keberkahan ilmu, jamaah. Karena dari semua yang Allah berikan kepada kita, yang paling penting adalah ketika Allah berikan ilmu. Jadi minta keberkahan ilmu. Minta keberkahan ilmu. Lalu kita lanjutkan, waqina syarra ma qadait. Waqina syarra ma qadait. Ya Allah, Ya Allah, lindungilah kami dari keburukan, dari apa yang Engkau tetapkan. Jadi kita minta perlindungan dari keburukan yang bisa terjadi. Dari apa yang Allah takdirkan kepada kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita minta takdir yang baik. Kita minta takdir yang baik. Al-khairu fil qada. Kita minta qada atau takdir yang baik. Dan kalau kita dapat musibah pun, kita minta agar kita mendapatkan hikmah dan kebaikan dari musibah tersebut. Gitu. Sebagaimana surat Ar-Rum ayat 41, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka agar mereka apa? Kembali kepada kebenaran. Lihat, terjadinya masalah itu hikmahnya agar manusia kembali kepada Allah. Jadi kalaupun ada musibah, kita minta agar dapat hikmah dan kembali kepada Allah. Jadi kita minta kebaikan dari apa yang Allah takdirkan. Minta, apalagi kita-kita yang lagi punya masalah hari ini. Pas kunut witir, imamnya baca waqina syarra ma qadait, itu aminnya harus penghayatan banget, jemaah. Atau ketika kita kunut sendiri itu minta waqini syarra ma qadait, itu minta ya Allah, berikanlah, jagalah diri kami dari keburukan, dari apa yang Engkau takdirkan. Itu hal yang penting. Itu hal yang sangat penting, jemaah sekalian. Lalu Allah lalu berikutnya, innaka taqdi wa la yuqdu alaik. Innaka taqdi wa la yuqdu alaik. Sesungguhnya Engkau yang memutuskan. Sesungguhnya Engkau yang memutuskan. Engkau yang mentakdirkan. Wa la yuqdu alaik. Dan tidak ada seorang pun yang berhak menghukumi Engkau atau yang memutuskan apa yang telah Engkau tetapkan. Jadi gak ada yang berhak menjust Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang berhak memvonis Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang berhak. karena keputusan mutlak di tanganmu. Jangankan memfonis dan memutuskan, jamaah sekalian, nanya aja kita gak berhak. Masih ingat surat Al-Anbiya 23, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tuh gak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, mereka yang ditanya. Jadi ketika kita membaca doa ini, tanamkan iman kepada takdir dan menyerahlah kepada keputusan Allah. Jangan ngelawan, jangan komplain, jangan mengatakan Allah gak adil, gak cocok dengan doa kunut witir kita. Orang yang baca doa kunut witir adalah orang yang yakin dan beriman kepada tauhid Allah dan beriman kepada takdir Allah. Dan mereka tahu bahwa sekali lagi kita gak berhak apa-apa. Kita, tugas kita adalah beriman dan istislam, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita lanjutkan, innahu la yadhil man walait, illa innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya ya Allah, tidak ada kehinaan bagi orang yang engkau jaga dan Allah yang engkau pelihara. Gak ada kehinaan. Kalau kita diurus sama Allah, pasti sukses, pasti mulia. Itu harus kita yakini. Innahu la yadhillu man walait. Ketika kita dengar ini, kita harus yakin siapapun yang diurus sama Allah pasti mulia. Gak mungkin sengsara. Wa la ya'izzu man adait, dan tidak ada kemuliaan bagi orang yang engkau musuhi. Jangan pernah bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan membuat kita sengsara. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Lalu kita tutup dengan tawassul kepada Allah, tabarakta ya Rabbana. Orang yang kunut subuh menutup dengan tabarakta ya Rabbana. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki kebaikan yang sangat sempurna. Engkau lah memiliki kebaikan yang sangat sempurna. Kebaikan semua berada di atau berasal darimu. Wa ta'alait. Dan engkau lah yang maha tinggi. Tinggi secara zat dan tinggi secara sifat. Jadi tabarokta Rabbana wa ta'alait. Closingnya, penutupannya ini adalah tawassul dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah lah yang maha baik dan semua kebaikan berasal dari Allah. Jadi orang yang kunut witir itu tidak meminta-minta kebaikan atau hatinya gak mengemis kebaikan kepada manusia, gak menjilat kepada manusia, gak bergantung sama manusia, karena dia tahu kebaikan itu bukan di tangan manusia tapi di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang kunut witir dengan hatinya, dia yakin bahwa Allah yang maha tinggi. Inilah doa kunut witir. Dan terakhir, jamaah sekalian, para ulama mengatakan kita boleh menambah dengan doa-doa lain pada saat kita kunut witir. Tapi nasihat mereka, jangan terlalu lama. Jangan kelamaan, apalagi ketika kita jadi imam. Perhatikan kondisi makmum. Dan ini dijelaskan oleh para ulama kita, seperti Al-Imam Al-Mawardi, salah satu ulama mazhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, mengatakan bahwa mayoritas ulama mengatakan kita boleh menambah doa lain setelah kita baca doa ini pada saat kita kunut. Jadi kita boleh menambah doa lain setelah doa ini pada saat kita kunut. Tapi inilah prioritas dan ini yang dibaca di awal kunut kita. Ini yang bisa disampaikan. Waktu sudah habis. Semoga bermanfaat dan hayati. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.